Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 149. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi optager i dag fredag den 28. Den er lige omkring to dansk tid, hvilket betyder, at vi ikke lige får åbningen i USA med. Vi kan dog se, det ser grønt ud fra starten. Nogle flotte futures. Nasdaq ligger op 0,9, kunne jeg lige blandt andet se. Og det var selvfølgelig også værd at nævne, sådan skulle man lige formulere det. Dagens program, en kort nyhedsrundtur. Vi har blandt andet lidt makro fra USA og fra Japan. Vi skal rundt om Twitter, skråstrege det nye X. Så får vi Michael Friis Jørgensen fra H.C. Andersen Capital med. Vi skal lige have hans view på situationen sådan i øjeblikket lidt mere generelt. Vi kigger også lige på de danske aktier. Der er noget biotech, og så naturligvis tech, som vi lige gennemgår lidt sådan op i helikopteren, kan vi vel godt sige, Mads. Og så skal vi... Så skal vi se på en del regnskaber. Meta, Alphabet, Spotify, Teladoc, Microsoft, Snack, i hvert fald hvis man
gerne vil
fiske de lavt hængende bær, så ligger den i hvert fald lige for. Vi har Roku, vi har Intel, vi har Coursera, vi har KLA Corporation, så vi sådan, noget af det har vi lidt mere på, og andet det nævner vi lige sådan lidt mere overfladisk, så vi lige får tallene lagt frem. Lad os bare lige hurtigt kigge på indeksene fra ugen. Indtil videre ligner det en flad uge, 0 minus på S&P'en. Det er så inden de her forhåbentlig positive tal, som kommer fra i dag, nogenlunde det samme rundt nullet i DAX og faktisk også i DAO og også i DAX'en. I Tyskland er vi en lille bit smule op for ugen, og det er positivt jo selvfølgelig, og den 10-årige rente i USA, den er lige over 4%, det skal vi nok lige vende tilbage til, hvad det skyldes. Olien er 79,9, euro-dollar krydset nogenlunde stabilt i 1,10, bitcoin lige over 29.000 og ethereum lige over 1865 eller sådan noget. Så en uge, som ikke sådan rigtig har gjort væsen af sig på indeksniveau, men det er jo også fint nok lige ud over renten, som sprang lidt op tilbage. Det samme skal jeg nok lige vende tilbage til. Jeg synes lige, vi starter med lidt delivery news.
Ja, Swiggy, vi skal til Indien. Swiggy lancerer...
Vi er i Indien, eller halvdelen af os er i Indien.
Ja, i Indien. Swiggy lancerer kreditkort med HDFC, din indiske bank der. Så det er virkelig den vej, det går nu, at alle de her digitale platforme, de begynder at have deres kreditkort. Jeg synes, jeg læste et eller andet sted, at Dankortet er ved at være sådan lidt, at der næsten ikke er nogen, der bruger Dankort mere, det er alt muligt andet. Og det er jo sådan lidt den vej, det går, at alle skal have et kort. Så det kan også være, at Aktieuniverset skal have lanceret et kreditkort på et tidspunkt. Delivery Hero har købt resten af Hunger Station i Saudi-Arabien. De ejede i forvejen en pæn del af det, og nu har de købt det hele ud, siger, at det var et attraktivt køb, og det gør det nemmere at investere for fuld damp, at de ikke har en partner, de skal bøvle med. Jeg synes, det kan lidt det der med, at man har sådan en, at man har mange forskellige geografier, man kan vælge at give den gas i en geografi eller en anden, alt afhængig af, hvordan det lige kører, der hvor man er.
Så var det onsdag, der kom den her meget forventede rentestigning. 0,25% point var Fed Chair Powell ud og hæve det med. Og så var det igen stoledans på pressekonferencen en halv time senere, hvor indeksene begyndte at stige en lille smule, og så var det sådan lidt rundt på gulvet igen, og det er igen det her retorikken omkring, om det er slut med de her rentestigninger, eller det ikke er, og markederne de hører lidt, som man gerne vil høre. Det er sådan efterhånden gået måske i hvert fald i det her små niveau hen er blevet lidt en non-event i en eller anden grad, fordi det er meget lidt overraskende, og det er sådan set indregnet i aktiekursen, og inden han hopper op på taburetten og briller budskabet ud. Så det var der ikke så meget overraskende i. ECB, det var der heller ikke noget overraskende i, og det er jo endnu en gang også en non-event, man næsten ikke engang læser om. Renteforholdet er også på 0,25% point her. Det betyder, at renten i Europa nu ligger på 3,75%, og der er så mange, der er ude at gætte på, at det bliver sidste stigning i år. Men ja, det er jo, man har et standpunkt til, man tager et nyt, så må den ikke, at de også kigger lidt over mod Fed og ser, hvad de gør. Men ja, ikke rigtig noget sådan vildt overraskende, og man kan jo sige, det er vel egentlig meget rart, Mads, som aktieinvestor, at de her taler ikke har det helt store, så vi måske kan komme lidt mere ned og kigge lidt mere ned i selskaberne, i stedet for at se, hvordan de performer, i stedet for, hvordan ordene lige og retorikken lige er ved en eller anden magtfuld politiker / bankdirektør.
Ja, spørgsmålet er, om ikke du bare nailer den her, at det markedet kigger på nu, det er regnskaber, og ikke så meget Fed, hvor for et halvt år siden er du sunshine, det var fedt og ikke særlig meget regnskaber, så jeg tror da, der er den vending der, og så er der jo også det, at når, hvis renten stiger fra 0,25 til 0,50, så er den fordoblet. Når den stiger fra 5,25 til 5,5, altså så er der jo næsten ikke sket noget, så ja, så, og fornemmelsen er lidt, at vi er ved at være i den sidste ende af det her, og det håber jeg også.
Ja. I går aftes så lå vi egentlig i grønt terræn hele vejen indtil sidst på dagen, hvor det så kom frem, at i Japan, der diskuterer de derude, om de skulle lave sådan et possible tweak, som det hedder. Og det er noget, fordi de har noget, der hedder controlled yield curve derude. Jeg er ikke helt ekspert i det her, nu har jeg bare lige læst sådan kort op på det i morgen, så hug bare hovedet af mig derude. Men det er sådan et scenarie, som de har indført i 2016, som har til formål at holde de her statsobligationers udbytte lave, mens man så sikrer en opadgående udbytte i de resterende obligationer. Og det har man egentlig gjort for at holde, altså det er noget af det her tiltag, man snakker om at gøre, det er for at gøre det mere attraktivt at købe de her statsobligationer og andre obligationer i Japan, og at de japanske investorer ikke har deres penge i USA, og det frygter sådan, at sådan, ja, worst case scenario er, at japanerne begynder at hive deres penge hjem, fordi de simpelthen har et produkt, der er lige så stabilt og giver lige så godt afkast som de amerikanske statsobligationer, og det kan man simpelthen, det kan den her, hvis man ophæver den her yield curve control, det kan det så betyde, at det, men altså igen, markedet, de bliver lige sådan lidt kortvarigt nervøse, og som vi også kan se på futuresne i dag, så ligger de pænt op igen, så det er jo nok bare lige sådan en midlertidig, lige sådan, hvad er det nu her, og man sælger lige lidt ud på noget af det usikre. Yenen, den blev forstærket over for dollaren, og ja, så kan man jo prøve at gætte på, hvad det er, men ja, det var lige det, der satte lidt gang i det i markedet nedad i går, som ellers lå, som jeg sagde, i en rigtig positiv dag oven på de her lidt større regnskaber, som kom, som vi også skal vende tilbage til, som egentlig var sådan lidt positivt læsning, i hvert fald langt hen ad vejen.
Ja, jeg følte mig snydt i går. Altså, jeg troede, at det var mega godt, og så lige pludselig så var det bare mega træls og sådan noget, så nu håber jeg, nu er jeg glad for at futures er op i dag, sådan at vi forhåbentlig får det tilbage, som markedet skylder os fra i går.
Det kunne være dejligt i hvert fald. Lad os lige komme lige over til lidt andre markedsnyheder. Vi starter lige ved Disney.
Ja, Bob Iger har været i et interview, altså den nye gamle CEO for Disney, hvor han talte om, at Disney godt kunne se sig selv sælge lineær TV fra deres lineære TV-kanaler. Og det er jo sådan et led i positioneringen i hele det her TV, streaming, cirkus. Vi kommer også tilbage til Roku, regnskabet. Roku har fået Hulu og Disney Plus på deres Roku channel, så når man går ind i TV's operative system, så indgår de kanalers programmer i det, man kan søge i og bliver anbefalet og sådan nogle ting. Så er det lige pludselig ikke så meget branded Disney Plus og Hulu mere, men så er det mere indhold, og så bliver distributeret distributøren Roku. Så der sker virkelig forandringer i hele den her verden her. Men det er stort, at Disney er ude at sige, at deres lineære tv-forretninger ikke længere er core, og de søger en partner til det. Og ESPN er også sådan lidt op i... Altså sådan lidt op i luften, det ser de dog som en væsentlig ting, fordi sports-tv trækker virkelig mange reklamer af de reklame, selskaberne, eller dem, der skal reklamere, gerne vil have.
Så var der nyhed ud om, at Volkswagen de planlægger at investere $700 millioner, små 5 milliarder kroner i XPeng, den her kinesiske bil, EV-bilproducent. Det gør de via en kapitaludvidelse. Det sikrer dem så en aktiepost på 4,99%, og det er jo selvfølgelig lidt spændende, som vi har været inde på mange gange. Tyskerne, de har jo været sådan lidt, at vi skal nok bestemme, hvornår at den her transformation for benzinmotorer kommer over i EV, og det fandt de så første gang, den her alarm, den blinkede rødt, det var med Tesla, og nu er de så kommet frem til at de ikke kan løfte den her, hvad hedder det nu, opgave alene, og kaster sig derfor ud i et samarbejde med XPeng, så det er jo i hvert fald bestemt noget, der er super interessant. Både XPeng og NIO, de to større kinesiske EV-producenter, har haft en fremragende uge. XPeng op 31%, og NIO op 28%, og det var altså fra i går, da jeg lige sad og kiggede det her. Det ligner også, at deres futures er op en 5-8% i dag, så det ligner en flot uge for de kinesiske EV-producenter.
Jeg sidder bare sådan og tænker, altså der er to ting. Den ene, det er det her med, at Folkevogn, at hvis de skal med på EV, så kan det godt være, at de begynder at lugte, at så bliver de nok nødt til at investere sig ud af det. Og så den anden ting, det er ligesom under 30-årskrigen, der tror jeg, der var en masse ægteskaber på tværs af de her små fyrstedømmer i Tyskland for ligesom at sikre freden. Og det kan også godt være en måde ligesom at, altså på en eller anden måde få nogle alliancer ind i Kina og komme på god fod med kineserne. Kineserne kunne også godt mangle de her dollars til investering til når NIO skal ud i verden. Det ved jeg ikke nok om, men de har altid manglet dollars i Kina.
Ja, det kan måske også godt hænge lidt sammen med det her omvendte, som kineserne måske et eller andet sted også frygter med de her kameraer og data og sådan nogle ting, så det kan jo også være en vej ind i tyskernes hjerte, ligesom at gå igennem das Volkswagen, og ligesom den måde komme ind, så det er sådan, at de ligesom har mulighed for at køre deres varer den vej ind, så jeg tror, det her, det kan godt tjene noget begge veje, og forhåbentlig så er det noget, der gavner hele vejen rundt. Det må vi jo se senere hen, men jeg tror, der er bestemt der er en interesse for, som du siger, både for Volkswagen i Kina, men bestemt også for XPeng i Tyskland, og den vej suser ind igennem Europas største og mest magtfulde nation.
Det er præcis.
Og vi bliver lige en lille smule biler, for vi skal lige over til Carvana.
Ja, Carvana er meldt ud i går aftes, at de er færdige med at sælge aktien for nu. De skulle ud og rejse $350 millioner til den her låneomlægningsaftale, som der blev lavet. Og der ville Carvana-familien selv, Garcia-familien selv, komme med 126 millioner, og resten skulle så sælges i markedet. Det er meget sjovt. Det hedder en ATM, at the market offering, det vil sige, at man sælger bare aktierne i markedet. Men det er også en ATM for Carvana, fordi det er bare penge, de trykker ved at sælge aktier i markedet. Men det er de færdige med nu, det var lidt ærgerligt for Carvana, at i aftalen, der lå der, at der skulle gå 24 timer fra aftalens offentliggørelse til at man må begynde at sælge aktier i markedet. Og det, altså, hvis der er noget, aktiemarkedet ikke kan lide, så er det, når en virksomhed skal ud og sælge aktier i markedet. Så derfor har vi set svagheden i kursen nu, og vi så, at den reagerede positivt efter markedet i går på, at nu meddelte man, at der skulle ikke sælges flere aktier lige nu. ATM'en, den gemmes til senere.
Så bliver jeg lige nødt til at spørge her, hvad tænker du om Carvana lige omkring med eftermarkedet med futures i dag? 41,63, den var lige kort op. Hvad var vi op i, Mads? Var vi lige op under 60? Lige under 60, tror jeg. 55, tror jeg, vi var op i. Hvad tænker man om kurs 40, hvis man sidder derude?
Jamen, jeg tænker, at alt hernede virker meget attraktivt i bund og grund, men altså, det er jo gange 10 i år, så det kan sagtens falde rigtig meget mere, ikke? Også sådan er det med store stigninger og sådan nogle ting, så det afhænger af markedsguderne og så videre. Der er sådan en interessant aspekt ved det her, og det er, at Carvana kan sælge aktier for 700 millioner mere i første omgang, i den første tranche, der er aftalt, og det er også det her ATM. Så det vil sige, at de sælger aktier, udsteder aktier, når de har lyst til det. Så de ligger klar. Altså, de vil rigtig gerne have kursen rigtig højt op. De vil rigtig gerne have etableret en eller anden short squeeze, så et eller andet. Så jeg tror, at de er vores venner i forhold til kortsigtet kursudsving, der kan gå opad. Hvis de får mulighed for at rejse penge til en eller anden rigtig god kurs og tage noget af gælden, tage noget af risikoen, jamen, så vil det være positivt for aktien, og så man kunne komme ind i sådan en positiv spiral med det. Så ja, det er sindssygt volatilt. Men en lille lotto-kupon her, synes jeg, hvis man ikke er ombord, synes jeg er spændende.
Ja, man skal nok være gambler af olympisk proportioner, hvis man smider hele sin formue efter Carvana, så det er, hvor vi skal nok fremråde. Så man skal lige finde ud af, hvor vild en cowboy man er, om man skal skyde efter Carvana nu, eller man lige skal lade den løbe lidt. Og som du siger, hvis man allerede har været med på den her tur op og fisket ned i de her ensifrede tal måske endda, jamen så kan man enten banke lidt profit, og så lade resten løbe, eller være en vild nok cowboy ud i skoven, og så bare køre videre med hele lortet. Det skal man jo selv finde ud af, hvordan det passer ind i en strategi, men ja, der kan ske meget begge veje indtil videre, eller fortsat i den her, så skal vi ikke bare, lade det være sådan. Så skal vi over til en anden corporate, kan vi stråle sige. Elon Musk, han har ændret Twitter til X, hedder det så bare x.com nu, eller hvad? Jeg er gammeldags, så det er ligesom, jeg kalder det også stadigvæk en Twix for en Raider. Så jeg vil bare altid trykke twitter.com ind. Det kan der aldrig nogensinde ændres på. Men X, hvad er ideen med det her, Mads? Jeg ved ikke, om du har et fornuftigt svar på det her, men ellers så kom lige med dit syn på det her.
Jo, altså, det giver mega god mening. Jeg faldt over et tweet fra en fyr, der hedder Walter Isaacson, og han har skrevet en bog om Musk, og han har lavet et tweet om det her, hvor han fortæller historien om X.com, og X.com er Musks oprindelige startup, som blev merged sammen med en virksomhed, som Peter Thiel blandt andet var med til at starte, til det, der blev til PayPal tilbage i tiden. Og Musk, han mente jo, at det hele skulle hedde X.com, men han tabte den der diskussion. Så domænenavnet x.com og sådan noget, det har ligget inde i maven på PayPal i alle de her år, og Musk har så købt det ud nu. Det, der også er spændende, det er, at dengang, og det fortæller ham her, Walter Isaacson, at dengang, at Musk han startede x.com, der læste han en masse bøger om banker og synes, at det var en defekt forretningsmodel, og den skulle han gøre noget ved. Så han ville gerne lave den her store finansielle platform, der skulle hedde x.com, og det skulle være sådan en platform, hvor der ikke var gebyr på pengene og gebyr på transaktionerne og sådan nogle ting. Og det minder rigtig meget, sådan, når jeg lige læser det om Square, det Square er i dag, og nogle af de nye fintech-platforme. Så det giver rigtig god mening, synes jeg, at Musk han omdøber det til x.com, fordi det var den oprindelige idé. Og så er det sjovt, min hustru er advokat og har varemærkeret som speciale, og i varemærkekredse, der er man bare sådan, at det er simpelthen det dummeste, man nogensinde har oplevet, fordi at X er sådan et, man kan ikke eje rettigheden til X, men det hele det bliver sådan lidt blødt og sådan noget, så formentlig så løber de ind i en masse søgsmål omkring X, altså navnet, og Microsoft har rettigheden til X på nogen sådan typer forretningsvirksomhed, og Facebook har faktisk rettigheden til navnet X inden for social media, så det er sådan, men nu hedder de X.com, og det er jo noget andet, og sådan noget. Så der er sådan en masse implikationer i det her. Men hvis man sådan ser, går tilbage og kigger på det her Twitter-opkøb, som han gjorde, jamen så kan man sige, et opkøb af en virksomhed, det kan være for virksomhedens ressourcer. Det kan være, at der er nogle bygninger, eller der Carvana købte af DESA, der var det bygningerne og real estate, der var interessant. Det kan også være virksomhedens processer, at virksomheden er god til at løse en bestemt type problem. Så er det menneskene, og det kan være værdierne. Og Musk, han har købt Twitter, og så har han fyret menneskene, der arbejder i Twitter, og så har han egentlig også kasseret, hvad skal man sige, værdierne, arbejdsgangene, og nu kasserer han så også brandet. Så det vil sige, at det, der er tilbage, det er ressourcerne fra Twitter, og det er alle trådene, det er al den viden, det er alle de brugere, som er logget op, og som kommer til at fortsætte med at være der. Vi har snakket om det her med, at hvis man skal træne en klog AI-model, så kan Twitter være et rigtig godt bud på grund af alt det kloge, blandt andet du og jeg, vi skriver på Twitter. Så det er super spændende. Og så jeg tror egentlig, at hvis man, altså Twitter var et gammelt støvet brand, altså, og det var en sådan lidt en sløv ting og sådan noget. Jeg tror, hvis man skal ændre det til en forretning, sådan at det virkelig bliver noget, så er man simpelthen nødt til at gøre noget, der skaber et jordskæld. Så jeg synes faktisk, at jeg kan godt se ideen i at ændre det til x.com fuldstændig. Nu er det ikke Twitter mere, nu er det noget andet. Og så er der en super spændende historie med, at det var hans gamle vision og hans gamle brand, som egentlig skulle bygges til det. Og nu bliver det så nu bliver det Twitter. Jeg synes, det er så fedt, så spændende.
Ja, det er jo rigtigt, at Twitter er jo kendt for mange gode ting, men måske sådan i aktiemarkedkredser har det jo aldrig sådan været en super god investering, sådan ligesom at være med på, at det bare hver år, der er det bare røget minus ind og minus ind, selvom at der er mange brugere, og selvom det jo egentlig sådan er, at det mest, ja, det ved jeg ikke, om man kan sige, at nogen vil være enige, og andre vil være uenige, men det mest seriøse sociale medie, hvor der i hvert fald findes ekstremt mange dygtige mennesker, som er med til at dele det her community, blandt andet, ja, det ved jeg ikke, men det skal jeg ikke, det, men i hvert fald, som vi ser inden for aktieunivers, hvor mange dygtige, der bare byder ind med viden omkring forskellige ting og sådan noget, så det er vel sådan et prædikat, at seriøst, men der ligger også mange dårligdomme inde i det, så jeg kan godt se ideen i at rebrande det, om det så er smart med alle de her søgsmål, som du siger, der nok kommer og sådan noget, men jeg kan også godt forestille mig, Elon Musk, han er også allerede har budgetteret med et eller andet x antal milliarder til advokater og søgsmål, og alt muligt. Det tror jeg, hvis der er noget, som de tager med ro i sindet i USA, fordi det er de alligevel udsat for nærmest dagligt. Så ja, det bliver spændende at følge X og Twitter, om det kan give noget til dem, det her navneskift.
Helt vildt spændende. Og så en købspris på 44 milliarder, det er, og så, ja, så skrotter man lige det hele. Så er der også råd til lidt advokater her og der, og sådan nogle ting i det budget.
Man tænker nogle gange, så må han vågne op om natten en eller anden dag, og tænke, hvad fanden er det, jeg laver? Men han har jo tjent pengene, så han har også lov at bruge dem, som han gerne vil.
Ja.
Mads, lad os komme over og få Michael Friis Jørgensen igennem, og så høre, hvordan det står til hos ham og hans portefølje og hans tanker om tingene.
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Michael Friis Jørgensen, aktiesheriff ved HC Andersen Kapital. Velkommen til.
Jo, tak.
Det er jo et stykke tid siden, vi har haft dig med, så du er vores go-to med lidt danske aktier, så det kigger vi lige lidt på, inden vi hopper over, og selvfølgelig også snakker big tech. Kan du ikke lige sådan prøve at op for helikopteren, lige sådan give os et overview over sådan de globale aktiemarkeder?
Jo, men altså, de globale aktiemarkeder har jo haft et forrygende år. Du ved, jeg gætter jo selv på, at vi får en god start, ikke? Men jeg synes jo, fra foråret af har jeg været lidt mere nervøs med det her markederne. Ikke? Sådan er det jo en gang imellem. Men forrygende år. Danske aktier har jo egentlig ikke klaret sig særlig godt. De er jo cirka op 8% eller sådan noget lignende, hvor globale aktier er op 16%, og så har vi jo den kære masseskategori, ikke? Nasdaq op med 40%. Så danske aktier er jo underperformende i år, ikke? Og altså, green tech, det har altså bare ikke været det shit, ikke? Altså, de har ikke kunne lide høje renter og lave energipriser, og det er vi jo relativt tunge på. Pharma er jo også blevet noget af det aller billigste ude på aktiemarkedet, har heller ikke rigtig performet i år. Begynder måske at komme en lille bitte smule her. Og så kan du sige, at vores transport er jo også, at vi er relativt tunge på i Danmark, og har jo heller ikke lige været noget sådan i den her recessionsfrygt. Så samlagt, så kan man ligesom sige, at danske aktiers underperformance siden her i bagspejlet er jo rimelig nem at forklare. Jeg ved ikke lige, om jeg har kaldt det. Du ved, jeg troede faktisk fra med, sådan slut foråret, begyndende sommer, at kvalitet, du ved, som Danmark jo er, vil begynde at blive lidt mere ind, men det er det slet ikke. Vi lander lidt midt ned mellem to stole lige nu. Altså enten så går man efter tech, high growth, eller så går man efter, kan man sige, value.
Vi har jo stadigvæk mand i den gule trøje i Danmark, Novo Nordisk, op 17% i øjeblikket. Vi er jo også dybt afhængige af, at det firma præsterer, ellers så bakker vi i hvert fald sådan på det overordnede indeks.
Ja.
Hvordan ser du Novo her?
Jamen, den synes jeg egentlig ser ganske interessant ud i det her niveau. Nu var den jo også næsten 27% op, ikke? Nu er den begyndt at sive lidt sammen her med resten af farmasektoren, ikke? Og lidt snak omkring det her fedme og hen med regnskaberne, ikke? Men jeg synes faktisk, den ser super interessant ud. Problemet lidt med Novo, det er, at der kommer blændende regnskab fra dem. Sandsynligvis en opjustering mere, men lige omkring nu kommer der jo et studie, der viser hjertekar-benefits på de her nye fedmemidler, altså på GLP-kategorien. Du ved, får de en høj en der, jamen, så er der ingen tvivl om, at hele verden er nødt til at anerkende, at det at bekæmpe fedme, hvis det også hjælper på dit hjertekar-system, jamen, så skal det jo inkorporeres i alle samtlige sundhedssystemer, hvor dyrt det er, ikke? Og derfor kan jeg sige, de var ude med en rapport, der sagde 17% eller derover, så stiger Novo til 15% eller derunder, det er hvor meget bedre, du ved, hvor meget mere effektivitet der er. Det er et studie, der kommer her. Så kunne den lande i 900 Novo-aktien, ikke? Altså, det er en kæmpe svingfaktor, fordi at det er brædende ind i fremtiden, ikke? Og det er måske det, som investorerne lige har forberedt sig lidt på her ved at sende en smule ned her på det seneste, ikke? Hvad får vi lige af data der? Vi ved jo godt, tab sig. Det er godt for hjertekarsystemet, ikke? Vi kender bare ikke procentandel. Altså, jeg er ikke så pessimistisk på de der data der. Jeg synes, vi begynder at ligge i det nedre interval af, du ved, hvad skal Novo handle til, hvis de kommer med dårlige data? Hvad nu, hvis de kommer med gode? Jamen altså, så begynder vi at slå brædder ind i fremtiden for de her fedmeprodukter, du ved, da de næste 15 år bliver vanvittige. Og det er også det, som analytikerne kommer til at gøre. Så derfor er Novo-aktien en lille smule svær nu, men jeg synes faktisk, den ser rigtig interessant ud. Og især fordi den er faldet lidt tilbage fra omkring det her 1200-niveau af, ikke? Hvor man lå og var lidt trykket på, at der skulle egentlig komme gode data på de her. Altså. Og det er 1%-andel, det bliver en overskrift, der kommer, når de her data kommer. Men det skal man bare lige vide som Novo-aktionær. Jeg synes, den ser relativt interessant ud på det her niveau. Det skulle lige før jeg køber til millionærklubben, hvor kedeligt det endte.
det var meget spændende. Der var Teladoc-regnskab i går, og der var de her fedmemidler jo også oppe. Det er jo noget af det, som mange ser både som en mulighed for Teladoc og også for Hims & Hers, at det kan blive en distributionskanal uden om de sådan eksisterende dyre distributionskanaler. Og der var netop snak om det her med, at Teladoc måske kan komme til at levere de her fedmeprodukter til en anden omkostning for forsikringsselskaber og virksomheder end det normale system. Så det er jo også bare en, hvad skal man sige, en rygvind til Novo, hvis det amerikanske marked kan blive åbnet op på en anden måde.
Jamen, jeg er fuldstændig enig, men det var da også det eneste positive, det der Teladoc-regnskab. Det er godt, at aktien blev sådan 30% op, og jeg også har den. Jeg nåede ikke, og jeg havde sagt, at jeg skulle have købt nogen, men så kom der ferie i vejen til millionærklubben, og nu sidder jeg her lidt pisseklog. Men jeg var faktisk ikke tilfreds med det der regnskab. Jeg troede, de var kommet noget tættere på at være profitable. Altså, det er min case i år, ikke? Altså, væksten er gået ned. Jeg skal til at have den profitable, fordi Teladoc for mig er ikke den her. Jo, det er også den her, du ved, telemedicin og den her måde at administrere det på, men det er jo for mig, er det jo databanken over de her 1,5 milliard observationer på kronisk syge mennesker, vi på et eller andet tidspunkt skal bruge i vores AI-verden til at skabe et sundhedssystem. Ikke? Den vej er de ikke rigtig kommet endnu, men jeg er sikker på, at på et tidspunkt så får den værdi, den der database. Men jeg er jo faktisk ikke så tilfreds med Teladoc-regnskab, du ved. Jeg synes, skulle de er stadigvæk for langt fra at tjene penge. Jeg troede, de var kommet tættere på i år. Nå, det var et tidsspring, men du har fuldstændig ret.
Det var... Nå, Michael, nu tager jeg lige jer to tech-nørder tilbage til Danmark, fordi det skal vi lige gøre færdigt, inden vi, så skal I få lov at slå jer løs bagefter. Hvad tænker du sådan overskrifterne for anden halvår her på det danske aktiemarked? Du er inde på, du holder øje med Novo. Er der andre ting, du holder øje med?
Men jeg holder jo lidt øje på, om lagercyklen kan ende, ikke? Og så, du ved, så hvor kedeligt det kan lyde, men sådan en som Mærsk-aktien, så tror jeg generelt også, at du ved, at det danske marked er jo sådan meget afhængig af, hvad nu det hedder, af, at det er jo det, jeg sagde, det er landet mellem to stole. Altså enten så jagter du tech-vækst, hvilket vi ikke er, eller så jagter du value lige nu. Altså det er de der to sider, der er i aktiemarkedet, alle dem, der slår på hovedet, det tech er alt for dyrt, og så videre, det kommer vi ind på senere. Så det er value, eller også dem, der siger, at der er ved at ske en bølge derovre. Og der lander vi lige lidt med imellem lige nu. Altså, du ved, det er ikke interessante, du ved, vores kategorier. Ikke? Og det skifte skal der selvfølgelig, det kigger jeg lidt efter. Og jeg ligger stadigvæk lidt til, at som verden er derude, jeg kan ikke forstå kvalitet, ikke? er en mere vigtig faktor. Og det er noget af det, jeg kigger efter. Så jeg vil prøve at kigge efter nogle af vores medtech og vores farmaselskaber også ind i anden år. Så måske Mærsk slag af cyklen kunne være ved at ende.
Hvad er det lige ved den måde, aktiemarkederne har fungeret på i første halvår, der gør, at for eksempel pharma ikke har været særlig interessant for aktiemarkedet?
Jamen det er jo fordi vi har faktisk fået højere renter, man tror ikke, de skal stige ret meget. Man tror, de skal ned igen. Det presser jo normalt sådan pharma, som har lidt. Jamen jeg kan faktisk ikke rigtig forklare det. Altså udover at de stabile cashflows, der ligger i pharma, har bare ikke været særlig interessant. Altså den stabilitet, der ligger i det. Hvis du sådan kigger derud, jamen så har vi jo den amerikanske de store sundhedsforsikringsselskaber ude at sige, at du ved, nu begynder vi jo at gå meget mere almindeligt til læge, end vi begynder at tage de her ikke nødvendige operationer osv. Altså du ved, deres omkostninger stiger voldsomt, fordi at efter en covid-19, ikke? Så, og vi har jo også set nogle relativt stærke farmaregnskaber, der begynder at vælge ud det, og ja, så herhjemme, altså er det en mikroobservation, jeg ved det godt, men der er mangel på det er jo faktisk helt globalt set, at folk ikke kan få deres receptpligtige medicin, ikke? Så jeg forstår faktisk ikke helt, hvorfor den ikke er blevet der. Jeg kan kun forklare det med, at du ved, at aktiemarkedet har satset på enten vækst, altså dem, som har troet på det, og så er der dem, der har satset på value. Det har ikke på noget tidspunkt i det her miljø været rigtig interessant at gå ned og satse defensivt eller kvalitetsagtigt. Så det er det bliver en forklaring, fordi du ved, faktorerne ude i markedet tilsiger ikke, at pharma skulle have klaret sig så godt i år, og det er jo blevet den aller billigste defensive sektor.
Michael, for at blive i noget, hvor du er i tvivl, så sidst vi to var i Millionærklubben sammen inden sommerferien, der blev jeg mærke i, at du sagde, at du havde en fornemmelse af, at markedet var ved at bryde op, men du synes også, at det var, jeg tror du sagde, at du synes, det var for dyrt, og du havde svært ved at se, at det skulle det. Det synes jeg kunne være enormt spændende at høre om, fordi det er vel i virkeligheden det, som alle sådan slås med lige nu, retningen her oven på den her stærke performance i første halvår, og så kan det fortsætte, og hvis det skal fortsætte, hvorfor skal det så fortsætte? Lad mig høre, hvad du tænker.
Jamen altså, du ved, jamen, det der med at bryde op, der var jo et niveau omkring 4200, som var blevet, der var vi blevet pillet ned mange gange, så det var jo sådan et godt vidste, at den så skulle de bryde op ad, og sommeren ville jo blive ret afgørende, ikke? Altså for hele den her rentesnak og recessionssnak, ikke? Og vi kan ligesom sige, recessionssnakken, jamen altså, der har jeg jo klart taget fejl, ikke? Altså, du ved, der var jeg en gammel skole, der kommer en bankkrise, kreditten stopper op, verden går i stå. Du ved, det var jeg jo helt sikker på, da vi fik den her bankkrise, ikke? Nu viser det sig, når vi så kigger data, at du ved, alle har sgu lagt lån om, du ved, de ligger langt, du ved, alle virksomheders renteomkostninger stiger, ikke? Så who fucking cares, renterne stiger, altså, du ved, de har lagt om. Det er et problem om 3 år for virksomheden. De prøver ikke at tage sig af det lige nu, mens det var super billigt under coronaen. Det er sådan nogle ting, vi lærer lige nu, så alle de her mekanismer, der normalt vil have spillet sig ud, de spiller sig ikke ud her på den korte bane. Så recession, det kan vi godt lægge på hylden. Den anden del er selvfølgelig renterne, og det er jo det her med, at på trods af, hvad verden viser derude, at renterne sådan set stiger og ligger omkring 4% for den amerikanske 10-årige, så er der jo stort set ikke nogen, der ikke investerer efter, at de dybt, altså de falder kraftigt næste år. Altså det er folk jo pisse ligeglade, ikke? Altså, og det er måske det mest bekymrende faktisk, fordi det med recessionen, det og dermed indtjeningsforventningerne, ikke? Den må jeg lægge på hylden, ikke? Altså der har vi bare kommet, der er vi alt for stærke nu i økonomierne. Vi er ikke i nærheden af, der skal komme en eksplosiv faktor, men det kan der jo altid komme. Altså det er jo ikke, jeg prøver ikke at sidde og være Dr. Doom her. Så det er ligesom, det var derfor jeg sagde, og jeg skal se, hvad sommeren ligesom har spillet ud. Vi er fuldstændig ligeglade med renterne lige nu, at de ligger højt, fordi at vi er sikre på, at de skal ned. Det var derfor, at dine tech-aktier, de kører som en i helvede. Altså, du ved, fuldstændig ligeglade med renterne.
Det var i hvert fald tydeligt i går, ikke? Altså, hvor at den der rentestigning kom der, det var ligesom om, markedet var sådan lige lidt, hvad sker der nu? Og så ligesom om, altså jeg sad og så fik det hjemme i stuen, og så bliver det da vist også snart den sidste, og sådan, så begynder man at se fremad.
Ja, og det er det også, altså det vi ikke diskuterer nu, det er jo, om markedet tager fejl på, om vi nu forbliver på det her høje niveau længere tid og så videre, men det er de også helt overbevist om, at det skal vi ikke. Det er måske lidt uenige, men det med recession, det har jeg lagt på bordet. Så spørgsmålet om, hvad skal aktierne herfra? Jamen altså, jeg har svært ved at lige se, hvad der skulle stoppe dem her ind i efteråret. Altså du ved, det må jeg ærlig om. Altså du ved, der skal komme et eller andet eksogen shop derudefra. Altså du ved, vi sådan flyder afsted i økonomierne, ikke? Nu begynder Kina måske også at komme en lille bitte smule med igen på nogle stimuli, ikke? Europa var lige nede i en bølgedal, ikke? Og så lagercyklen er jo kørt fuldstændig i bund, ikke? Altså på et eller andet tidspunkt, du ved, så skal den også begynde at komme op igen, og hvis den så kommer sammen med det her. Så det er sådan mit halvårsbetragtning. Jeg har svært ved at se, hvad der lige skal stoppe dem, ikke? Altså der kan altid ligge en 10% korrektion, men sådan overordnet set, alle de ting, jeg var nervøs for skulle ske hen over sommeren, er ikke sket, og jeg tror egentlig heller ikke, jeg tror, vi skal stykke ind i 24, før det sker, før de der risici igen begynder at stige. Så jeg tror sådan set, at vi skal opad i aktiemarkedet her ind i efterårs, på trods af, at vi er sindssygt dyre, og på trods af, at renterne er høje osv., på trods af alle advarsler, på trods af, at der ikke er nogen, der kan lide det her aktiemarked, så er der simpelthen ikke noget, der kan stoppe det. Altså, du ved, der er for meget moment i økonomierne. Men altså, jeg minder også folk om, at og nu bliver jeg sådan lidt nørdet makromæssigt. Vi er i en sencyklus. Altså, du ved, vi kan sgu ikke vokse mere, vel? Altså, vi mangler arbejdskraft. Vi mangler. Altså, det er det, der skaber inflationen. Så derfor tror jeg heller ikke på, at den kan komme nedad, som folk de håber på. Men altså, det er et 24-problem i min optik, du ved, så... Så ja, jeg tror, de skal en smule opad. Altså, og min fornemmelse var også, at de brød opad over de der 4200. Det må vi da, altså på S&P 500, det må vi da sige, at de godt og grundigt har gjort uagtet prissætning. Og det er jo det, der er med prissætning. Vi kan godt snakke om dyre aktier, men prissætning på et års sigt har ingen, du ved, har ingen. Du kan ikke forudsige noget på det. Altså, aktier kan se super dyre ud, super billige ud. På et års sigt, så har det ingen effekt, når man måler de sidste 50 år. Du ved, når aktier koster det, hvad sker der så det næste år? Du skal ud i så meget ekstremer, før du kan snakke omkring det. Det er jo en faktor, der gør, hvilken risiko du skal påtage dig, men du kan intet forudsige på den baggrund. Ikke? Så derfor, ja, de er dyre. Ja, renterne er høje. Ja, økonomierne kommer der til at køre en smule i slæbegear også her i anden halvår. Men altså, ja, som momentum er lige nu, så er det svært at se, hvad der skal bremse det op. Fordi i folks hoved, så er renter på vej nedad igen. Og der er simpelthen ikke noget, der stopper dem fra den tanke af. Og det er bare en stærkere kraft.
Michael, vi så jo også nu her, kan vi hoppe lige ned i det måske lige om lidt, for det, du har nok kigget på det, men vi ser jo også rigtig fine regnskaber for både Meta og Alphabet. Det er jo også en af det her, når de store virksomheder fremlægger, at du ved, det giver lidt ro i maven samtidig med de her rentestigninger. Ja, nu kom den, og det hele var indregnet. Jeg tror netop, hvis de ikke havde hævet renten i går, så kan det være, at det havde sat gang i noget, fordi så ville folk tænke, oh fuck, er der et eller andet, vi har overset? Og så leverer de her, ja, både Meta og Alphabet rigtig fine stabile regnskaber, og så er sådan folk sidder sådan lidt, som du også siger, jamen hvad skal så stoppe det nu? Fed, de gør, hvad Fed siger, og folk prøver sådan at tolke lidt på ordene, hvad siger Paul, eller hvad siger han ikke? Og så vurderer man lidt sådan, men det har han jo efterhånden gjort lang tid, så der er ikke sådan rigtig noget overraskende i den måde, han ligesom kommer med sin retorik på. Så sådan lidt en, ja, det er vel lidt en god kultur nede i bunden af dunken i øjeblikket, som egentlig sådan ikke rigtig ulmer til noget, sådan lige pt.
Ja, det er, ikke? Altså, som du selv siger, og nu begynder nogle af de cykliske tech, jo. Altså med cyklisk, der mener jo de reklamefinansierede, og reklamer var jo noget af det, der går allerførst. Altså du ved, når vi frygter, at vi skal ind i recession, så stopper virksomheden reklamekronerne op. Det er simpelthen det første, man cutter. Og det har de jo gjort forkert, fordi at økonomierne er jo sådan set kørt fint, og nu er de altså de efter alle konkurrenterne, der er fortsat med at reklamere. Og det er jo sådan set det, vi ser i Meta, og og Alphabet. I var sammen med, ligesom Mads også var jo inde i starten af året, men i klubben, man snakker om year of efficiency, altså nu skærer de til. De to ting kombineret, så ser du jo i Alphabet og i meta-regnskabet, ikke? Og så er det jo, så er der nok det lidt specielle ved Alphabet og reaktionen, fordi at det var et fint regnskab, men det er jo sådan set en af de mere hadede aktier. Altså du ved, folk frygter jo, hvad sker der med AI og search? Altså du ved, så sentiment var skidt ind i den, ikke? Og så kan du vende rundt og se, hvor Microsoft-regnskabet jo også et godt regnskab, men det er blødt. Der går nok et år, før vi rigtig ser nogen effekt af AI på deres toplinje, ikke? Og til gengæld har det været en af de mest elskede aktier, jamen så bliver den sendt ned, ikke? Altså du ved, så Meta er måske det mest renskurede, du ved, hvor du virkelig fik begge dele. Du fik både toplinjen med på grund af reklamerne, men jo også, at han jo virkelig skærer sine omkostninger til, ikke? Altså du ved, så du har fuldstændig ret, at dem der trækheste, dem der har trukket opturen, dem man skal være bange for, det var jo nogle af dem, vi skulle se i den her sæson. Hvis de leverer, jamen så spreder det sig nok til resten af aktiemarkedet også, ikke?
Du siger, at sådan tech virker dyrt. Kan du ikke ligesom prøve at forklare lidt nærmere, hvad du mener med det?
Jo, jamen altså, det er jo sådan noget med, at vi handler omkring PE 27, hvis du sådan skal tage de store tech, PE 30, hvis du samler nogle af dem, ikke? Du har en rente på 4, det vil sige, du har en earnings yield, altså når du trækker 4% fra 30, når du er PE 30, så får du cirka 3% i afkast, så har du minus 1 eller sådan noget lignende. Så har du forskellen mellem dem og value. Og det er jo ikke mig, der sidder og laver sådan nogle studier her, men du ved, jeg har jo læst et par stykker, der har prøvet at måle det, du ved, over de mål. Hvad sker der, når man handler her, du ved, i forhold til renterne? Hvad sker der, når man handler så dyrt i forhold til du ved, resten af aktiemarkedet eller value-segmentet? Hvad sker der så egentlig et år ude? Altså, du ved, hvor meget afkast har du så fået? Altså, du ved, hvis du kigger igennem historien, tager de her målepunkter og så siger, hvad sker der så, når vi ligger her omkring? Og der er bare ikke noget tidspunkt i historien, du har fået positiv afkast i tech. Du ved, og så skal vi jo til, this time is different. Og hver gang jeg siger det ord, ikke, så søger jeg dækning. Ikke? Altså der er ikke mig, der kan få mig nervøs, men hver gang jeg skal sige det her, time is different. Det er jo lidt det her med, at vi siger, at valuation siger jo ikke noget om aktiemarkedet skal på 3 eller 6 måneder. Ikke? Begynder at kan se lidt på et år. Ikke? Vi må bare sige historien, når vi har handlet på de her niveauer, uanset hvad historien har været, ikke? Altså du ved, så har der bare aldrig været, altså, og flere forskellige målepunkter. PE, hvordan de handler i forhold til PE, i forhold til renterne, hvordan de handler i forhold til resten af aktiemarkedet. Der er der bare nogen, der har regnet det her igennem, og kigget lidt over frem, når man sådan rent statistisk set, og der har aldrig været et positivt afkast, når det har været så. Og det er jo, det er sådan lidt skræmmende, ikke? Det betyder, jeg siger ikke noget om 6 måneder, jeg prøver ikke Dr. Doom, eller noget som helst, men det er bare, det er sådan et faktum, og det kan man jo gang imellem godt. Du ved, det er jo altid fremtiden, der afgør aktiemarkedet, du ved, men en gang imellem, så er det ikke Mark Twain, der siger, du ved, at man kan ikke forudse noget om fremtiden, men den rimer lidt på datiden, ikke? Altså, du ved, og derfor er tech-aktier dyre, det tror jeg jo også, hvis vi nu lige vender over til Mads, så indrømmer han det jo også blankt, at det er de. Det fortæller ikke noget om afkastet over næste 3 til 6 måneder, men det kunne godt fortælle noget om afkastet på et års sigt, at du skal til at være noget mere selektiv.
Ja, som vi også har talt om, skrevet om, Michael, så er jeg rigtig meget enig i det her. Når jeg har sådan kigget tilbage på tech efter .com og sådan nogle ting, eller efter .com og efter en stor finansiel krise, der skete der egentlig det, at indeks faktisk faldt længere tid end sådan de uprofitable tech-virksomheder. De falder hårdere og bunder tidligere.
Ja.
Og det kom faktisk bag på mig, at det her år har været anderledes. At det har været de profitable tech-virksomheder, som er kørt op først i ja. De første del af det her halvår. Og nu, jeg synes også, jeg har den der fornemmelse, at de står et eller andet sted sådan. Altså, er det virkelig nu, at man skal købe dem til sin portefølje på 5 år? Det betyder, at så skal de forblive høje, og så skal de stige med deres vækst herfra. Og der, det er ligesom at tråde en nål på en eller anden måde. Men så er der hele den der, at nu er vi også ved en ny teknologisk revolution. AI er virkelig en ny teknologi. Og hvor meget kan det betyde at holde dig op, Microsoft står stærkt, og Nvidia står stærkt og sådan nogle ting. Det er virkelig, synes jeg, en spændende situation, det hele er i. Og hvad tænker du om det der med AI som drivkraft, hvis vi nu bare lige snakker de helt store?
Jamen altså, du ved, altså, vi siger jo altid, at vi ikke kan udpege AR-vinderne. Det kan du. Har du kunder eller har du data, så bliver du vinder. Færdig. Altså, og derfor er Microsoft bliver den allerstørste vinder af dem alle sammen. Ikke? Altså i min optik. Ikke? Jeg køber heller ikke Microsoft her. Det gør jeg ikke, men du ved, jeg sælger heller ikke nogen. Altså du ved, det her, det skal nok vokse ind i. Altså du ved, jeg kan jo bare se reaktionen på, hvor stærkt den egentlig har kørt Microsoft. De leverer 8% vækst, ikke? Det er det laveste længe. Ikke? Det falder 3-4% ikke, på lidt skuffelse over, at de investerer lidt flere penge i AI. Big surprise. Altså, du ved, der var en grund til, at Nvidia sandsynligvis har guidet 11 i stedet for 7 forventet. Ikke? Der skal bygges noget kapacitet op til at lave de her beregninger. Men jo alene, at det ikke gør det mere, at Microsoft indrømmer jo, at når jeg så siger F24, så er det jo fordi, at det der, de begynder på et nyt regnskabsår. Et par procent måske på Azure growth'en fra AI, og så kommer det. Altså du ved, altså Copilot, som det kommer, er ikke klar endnu. Men altså, vi snakker jo om mulige prisstigninger på nogle af produkterne på 100%, ikke, når du først begynder at køre AI, ikke? Altså, men det tager jo tid at indrulle ud i virksomhederne, ikke? Altså, der, altså, og det er jo det her med, at på 6 måneders sigt, der er AI en hype. På 5 års sigt, der er det absolut ikke en hype. Der bliver det jo en enorm drivkraft for rigtig mange selskaber, og jo for hele aktiemarkedet, fordi at indtjeningen kommer jo op, du ved, i alle de virksomheder, der begynder at bruge det, ikke? Fordi det bliver effektiviseret. Ikke? Så på 6 måneders sigt, der er der en hype. Der er det kun et spørgsmål om, og det er jo så, at jeg kigger mere på reaktionen i sådan Microsoft, for det er jo intet overraskende, men du hører alle, der kommenterer Microsoft, det er jo ikke noget chok, at AI ikke kommer til at drive noget næste år. Det ved vi godt, det tager tid, det her. Og derfor er det mere, hvordan kunne investorerne tage imod det, ikke? Og det fortæller mig, at det tager de relativt begrænset, eller de er ikke så, de har de forstået investorerne, at du vil ikke begynde at se det. Så AI er jo ikke en hype på, eller AI er en hype på 6 måneders sigt, men ikke på 5 års sigt, og så må vi se, hvad og du ved, om der kan blive slået brug imellem dem. Det har jo noget at gøre med stemningen ude i aktiemarkedet. Du ved, om vi lige skal ned, før vi skal op, ikke?
Ja, lige præcis.
Men det er jo det her, altså, du ved, jeg holdt jo foredrag om AI for 5 år siden, ikke? Der udvandrede alle over at høre Lars Korsgaard fortælle om de tyske dividendeaktier, ikke? Altså, der var ingen, der forstod det, vel? Teknologien har jo ikke udviklet sig de sidste år. Det, der er sket, det her ChatGPT, det har fået den her wrecking ball, der har fået det på samtlige bestyrelser. Så, min virksomhed går ned, hvis jeg ikke kommer over for den her bølge. Og det betyder jo, at nu kommer det. Altså, du ved, men teknologisk, du ved, jeg hørte lige en professor, han sagde, kvantespring kom i 12 med neurale netværk, der kom lidt i 18. De sidste år, der er der sgu egentlig ikke rigtig sket en skid. Ikke? Det, der er sket, det er, at nu er det blevet kommercialiseret, eller verden har forstået det med ChatGPT. Nedeunder, der har det jo kørt hele tiden. Ikke? Men det tager tid at få det inkorporeret. Ikke? Så du ved, Microsoft er bare min go-to, altså virksomhed, ikke? Og den er for dyr lige nu, du ved, på 1 års sigt, ikke? Men jeg tror fandme, at investorerne forstår at stå brug imellem det, at den er for dyr på den korte bane, og forståelsen af, at der ligger noget på den anden side som reel.
Ja, Så er der det andet segment, et andet segment, som er small cap generelt. Altså Russell er 2000 er først sådan for alvor begyndt at røre på sig her sidst på kvartalet. Og når jeg snakker, er meget af det tech, jeg snakker, det er jo det er ikke mega cap. Det er måske mere mid cap. Og der er meget af det, som på en eller anden måde lagger, synes jeg. Men jeg synes, det kunne være spændende måske bare at tage den generelt på small cap. Hvad altså i den her del af cyklus og sådan noget, hvornår skal man normalt kigge til small cap, hvis man tænker Russell 2000?
Jeg vil jo dele det op i small cap. Det skal jo lag, fordi at vi får jo ikke, altså det kræver en høj økonomisk vækst, ikke? Altså du ved, og det får vi jo ikke. Altså det er jo mere den her med, at renterne skal ned af tesen, end vi får en høj vækst. Altså du ved, vi kan jo ikke få en høj vækst, medmindre vi har fået en krise først. Altså det kan ikke eksistere, du ved. Altså du, der er jo ikke arbejdskraft, der er jo ikke kapacitet i verden til at få en høj vækst. Altså kommer inflationen, altså du ved, så det er lidt et problem, ikke? Hvis vi så kigger over i tech, jamen altså, du ved, du vandt på Carvana, jeg lægger mig ned, jeg synes stadigvæk, det er en business model, that doesn't work, altså du ved, it's broken, men de fik refinansieret deres gæld, og det er jo det her med, der flyder stadigvæk alt for mange penge. Det kan godt være fedt i gang med at hæve renterne, men de har jo stadigvæk efterladt omkring 4 trillioner i likviditet ude i markedet, du ved, når de begynder at køre den væk igen. Så det jeg er bange for i small cap tech, som jo stadigvæk er lidt fundingkrævende, det er, at jeg tror ikke, verden har forstået endnu. Det er mere short covering i år. Det er jo egentlig også fair nok, du ved. Nogle af dem var 98% ned og så videre, du ved, short covering, fuldstændig shortet i år. Men der er jeg lidt mere problematisk på, at jeg tror, at vi har misset, at vi er i et nyt univers, hvor der er en pris på penge, hvor der på et eller andet tidspunkt, du ved, hvor det ikke lykkes for sådan nogen som Carvana og refinansiere. Altså, du ved, den kunne godt stadigvæk ligge derude. Og det er måske, det er min nervøsitet på din vej, Mads, men det behøver du ikke at påtage dig. Vi er i et nyt regime, det bliver vi over de næste 10 år, renter bliver ikke sindssygt høje, men selve det, at der er en pris på penge, og dermed det at være rigtig high growth, måske en lille smule unprofitable, jeg er ikke helt sikker på, at vi har fået taget det endelige opgør med dem.
Jeg er egentlig meget, jeg er egentlig meget enig. Altså, min bulltese på meget af det her small cap tech, det er egentlig, at det vender til profitabilitet i løbet af de her kvartaler. Og det hvis man går tilbage til .com, sådan noget, så det, der virkelig gav Ramasjang i porteføljen fra 2001 og frem, det var de virksomheder, som gik ind i .com og var uprofitable, og kom ud af .com og var blevet profitable, altså fået rettet det til. Amazon er jo et kongeeksempel, men det er den type virksomheder, som starter med at blive priset som de her falitboer, når man trækker lige linjer, så går de konkurs. Men lige pludselig så er konkurrencen væk, og de har i virkeligheden næste generations produkt, og så lige pludselig så er de profitable og kommer tilbage til væksten, og ellers at hvad skal man sige, investeringslysten hos CFO's rundt omkring begynder at være der igen.
Og vokse igen. Og det gør den jo, og der er rigtig mange virksomheder, der er på vej i den rigtige retning i den der. Altså, du ved, nu, det var derfor, jeg var skuffet over Teldok. Jeg synes ikke, de er hurtigt nok på vej i den rigtige retning der. Altså, du ved, jeg ved godt, den steg 30% i går, og nu skal den nok begynde at køre. Nu begynder short covering bare, det er fint med dem, jeg har. Jeg skulle købe lidt flere, men du ved, altså, men så, man tårner det. Men efter at se regnskabet, du ved, hvor folk sender op, jeg vil ikke. Altså, du ved, det er meget, meget vigtigt at få fat på det der, fordi vi har ikke taget det endelige opgør. Det har været lidt for nemt i år. Du ved, folk har stadigvæk kunne skaffe nogle penge. Altså, det er jo det, der sker, når krisen kommer. Ikke? Det er jo det, det er det, alle regnede med i år. Det var, at du har nogenlunde forretningsmodel, du ved, men selv nogenlunde forretningsmodeller kan dø, du ved, hvis de skulle ud og finansiere sig selv i kriser. Ikke? Og det opgør har vi ikke rigtig fået taget endnu. Og det begynder efterhånden at gå op for os, at mange har refinansieret sig, så de kan holde lidt længere. Men jo også det her med, at der stadigvæk svømmer med dollarlikviditet ude i markedet. Altså, du ved, det gør der jo. Vi har jo begyndt at hæve renterne, vi har også begyndt at tage lidt tilbage, men der er stadigvæk massive mængder af likviditet i markedet derude. Ikke? Og det, derfor tror jeg, du ved, at det er vigtigt ikke at falde tilbage til den gamle. Du ved, bare vækst. Det er det eneste, der tæller. Så tror jeg, at du bliver ramt på din portefølje. Men hvis du prøver at finde dem der, som virkelig får lavet vejen igennem det der og bliver profitabel, så er jeg jo fuldstændig enig, så er det jo ikke. Så er det jo der, du skal ligge som tech. De kan være svære at spot. Det er nærmere at spot dem, der kan vokse hurtigt. og bare
investere. Kræver man læser regnskabet i hvert fald.
Ja. Har du over 60% vækst, så vokser du hurtigt. Ikke? Det er lidt svært at gå ned og spot du ved, i cashflow statement, ikke? Når du trækker deres aktieoptioner og sådan noget ud. Jamen, så er de jo så stadigvæk ikke cashflow positive og så videre. Det kræver lige lidt mere kræfter. Det kræver også lidt mere, om der er nogen af dem her, du ved, der lige pludselig får appetit igen på at vækste, frem for at gå den rette vej. Ikke? Altså, du ved, det ved man jo heller aldrig, om det spor, det skifter. Så det er bare en lille advarsel, fordi det opgør, tror jeg ikke, vi har fået taget endnu i år. Og det tror jeg, man skal passe på med i sin portefølje, og tro, at okay, så var verden igen fri til The Carvanas of the World. Jeg skal nok, altså du har jo vundet, jeg har jo lagt mig ned, men jeg tror stadigvæk, at Carvana ikke eksisterer om 5 år. Jeg har troet, at den var gået konkurs allerede, men
vi hiver dig ind igen om 5 år, Michael, så kan vi se det.
Ja,
men lige, sådan, lige på den kortere bane, sådan her, hvad holder du øje med sådan resten af regnskabssæsonen? Selvfølgelig er jeg med på, at du skal være lidt allround og nede i det hele, men er der noget, du sådan glæder dig mere til en andet, som her kommer de næste par uger?
Jamen, meget snakket lidt om, hvad vi sagde med Nvidia-regnskabet. Altså, det var jo det, der startede. Altså, først så fik vi AI-bølgen, og så gik den lidt i stå, og så genstartede den i video med en 11 milliarder sales guidance på markedet for 7. What the fuck is happening here, ikke? Altså, du ved, der er noget, der allerede er gået i gang, og det er der jo faktisk også. Det er jo investering. Du kan høre fra Microsoft, det kan du høre fra Alphabet og så videre. Ikke? Men jeg skal ligesom forstå, hvor meget one-time er den. Altså for mig er Nvidia-regnskabet rigtig, rigtig spændende. Og hvad kommer der næste kvartal? Ikke? Altså er det 11 og 11? Altså du ved, er det 11 og 10? Er vi ikke tilbage til 7? Altså du ved, der ikke var, altså, det var fordi, det var jo den, der virkelig har sat gang i markedet i runde 2. Så det er virkelig et regnskab, jeg prøver at holde øje med. Jeg skal forstå, hvordan markedet, og det er jo ikke mig, for jeg er ikke tip-ekspert, du ved, jeg investerer i ASML og Teradyne, altså du ved, jeg skal ikke have tip-aktier, jeg kan ikke forstå dem, du ved, så, men jeg skal forstå, hvad fanden det var, vi tog så meget fejl på, at der er så meget gang i Nvidia. Så det er et af de væsentligste regnskaber fra mig.
Jeg skal lige skubbe noget ind her, som jeg synes er sindssygt spændende, som jeg hørte her den anden dag omkring Nvidia. Altså deres, de der H100-chips, det er måske den mest efterspurgte commodity derude lige nu. Og der er simpelthen ikke nok af dem. Så hvis man kommer og vil bestille sådan et datacenter, der kører GPU, jamen så er det noget med, at du kan få leveret i måske i første kvartal næste år af den her commodity, som de er. Og så er det helt anderledes at bygge sådan et datacenter. GPU er meget mere energiintensiv. Hvis du laver, altså den samme energi bliver brugt på en fjerdedel af den fysiske størrelse af sådan et datacenter. Og så sker der noget med varmen, som er anderledes og alt sådan noget. Det er helt anderledes at bygge. Så det skal ud og bygges fra scratch, og hyperscalerne, de har heller ikke de her datacentre, som kan det her GPU compute. Så er det vilde, det er jo, at der er kun et sted i verden, man kan producere det, og det er TSMC på Taiwan, og så måske lidt på Samsung, ikke? Og de har kun en eller anden given produktionskapacitet. Og jeg kan ikke, da jeg hørte det, så var jeg sådan, altså hvis TSMC, de ligesom siger, når vi giver det hele til Nvidia, så er de da dummere end man næsten skulle have lov til, altså lade Nvidia få kontrol over det, ikke? Altså, må ikke til at se, de rigtig gerne vil have, at ledet før dem, det er meget, fragmenteret, sådan at de bliver den konsoliderende platform. Jeg synes bare, det er sindssygt spændende, men der må komme en eller anden fysisk begrænsning på, hvor meget Nvidia kan vokse, simpelthen fordi, at produktionskapaciteten ikke er med.
Ja. Jamen, det er jo egentlig om, det er jo det, der er genialt hos Frankfurt. Det er derfor, de har en operationel margin på 50% i Nvidia, ikke? Så du har jo alt, hvad du bør elske, ikke? Altså, du har, at de er førende, ikke? Er der nogen, der kan overhale den? Ja, det er der jo altid. Der var nogen, der kan overhale den uge, altså. Der var aldrig nogen, der har gjort det. Men, altså, du ved, så, men, altså, Intel blev jo overhalet over 15 år, ikke? Altså, du ved, så alle de der ting der, jamen, så du ved, det er udelukkende, fordi at, jamen, jeg har simpelthen ikke forstand nok på den. Jeg tager skoven, der laver skoven, ikke?
Ja, men det bliver spændende.
Og den har jeg endda ikke mange af, fordi den må komme op og koste 700, du ved, nu er den heldigvis kommet lidt ned igen. Der må også nogen for dyr, ikke? Altså, du ved, alt har sin balance, ikke? Og selv det chipmarkedet er jo ikke rigtig kommet op igen, så du ved, jeg ved ikke engang, hvor meget jeg kan lære Nvidia, fordi du har nok fuldstændig ret, det er fordi, at det er den her GPU, det er den her datacenter, ikke? Og det er jo det, der sætter på grænsen. Det er derfor, at du ikke skal frygte ny Terminator-film. Altså, før vi har kvantecomputer, der bliver AI jo altså ikke super smart. Altså, vi har en kæmpe begrænsning på vores GPU-regnekraft, ikke? Altså, du ved, i nogle af de her nye AI-modeller, ikke? Og man er i gang med at prøve at finde ud af, hvad fanden du kan bygge dem, ikke? Så jamen, altså, jeg forstår jo godt bølgen, og jeg forstår egentlig også godt Nvidia-aktien, du ved. Men jeg skal alligevel prøve at forstå, hvordan fanden kunne hele industrien tage så meget fejl af en guidance. Altså, det er vildt, ikke?
Ja, det er spændende.
Hvor meget var det, var one time, men det, du siger, så er der ikke noget, der lader til, at det ikke også er udsolgt i tredje kvartal, første kvartal.
Nej, der er fuld smæk på. Hvad ellers, ja. Michael, hvad ellers tror du kommer til at definere anden halvår? Altså, hvad er der et eller andet, man sådan skal holde øje med? Du talte om, til at starte med, det her med, at prisen på kort sigt ikke, eller at aktieudviklingen på kort sigt ikke afhænger så meget af prisen. Ja. Så det, vi leder efter, det er, hvad kan der være af trigger i anden halvår, som ligesom tager os den ene vej, eller den anden vej?
Den anden vej. Jamen altså, det er renten, er jo det. Du gider jo ikke høre det, Mads. Du gider jo ikke høre, man. Du gider jo ikke høre det. Higher for longer, ikke? Altså, du ved, hvis vi virkelig begynder at forstå det, ikke? Altså, du ved, så begynder det at koste en lille bitte smule. Så tror jeg også noget af det, man skal holde øje med. Vi har jo egentlig allerede set det. Der er jo kun én ting, der har holdt hele året igennem. Det er tech. Du ved, vi har været en tur i Kina, så var vi en tur i Europa, så var vi en tur i USA, så var vi tilbage i Europa igen, nu er vi tilbage igen i USA, ikke? Altså, du ved, vi har været en tur i starten af året, var det faktisk, du ved, så var det tech, så blev det lidt value, så blev det tech igen, growth. Vi har aldrig rigtig været i kvalitet, men der har jo været ufattelig mange skift, og det er jo nogle af de der skift, hvor man ligesom kan sige, i herfra sandsynligvis, når aktiemarkedet trods alt koster, hvad det er, det her noget af gevinster, det vil ligge for dig, hvis der kommer et skift, ikke? Og du ved, jeg har jo siden hver måned, når jeg laver et månedligt program, så siger jeg, du ved, at kald mig Mads, hvis det ikke er sådan, at kvalitet næste måned bliver vinderen. Ikke? Men det er det så ikke været de sidste. Du ved, så jeg har fået navnet Mads nu. Altså, kvalitet i det
tillykke
her
med det, vil jeg bare sige.
Jeg håber bare, du har fået en masse afkast også, så tror jeg alle er glade.
Nej, der er jeg sgu for forsigtig lige for tiden. Jeg ligger jo sådan en halv kontant, og så halv nogle af dem der, men altså, nu, jeg satser jo på Alibaba, det bliver, du ved, det gør, at jeg slår masser med kant i anden halvår i en millionær.
Ja, nu kaldte du den lige selv, så lad os lige hurtigt hoppe på SK nu til Beijing, og så lad os lige få dit take på Kina gående fremad. Der er jo kommet lidt mere gang i den, og jeg har været rigtig glad for mine 27% Kina-aktier her over det seneste, og også i den her uge, som har holdt det hele lidt op. Hvad tænker du?
Jamen, jeg tænker jo, at det er selvfølgelig den her stimuli-snak, ikke? Altså, du ved, men du ved, og den har det jo med at dø lidt igen, men altså, faktum er jo nok, at du ved, at lagercyklen vender jo på et eller andet tidspunkt, så begynder den kinesiske økonomi også at få noget mere selvopfyldende, ikke? De kommer med de stimuli, de skal. Aktien er billig derude. Den politiske risiko, jamen, altså, den kan jo ikke være højere, vel? Altså, hvordan fanden skal den kunne stige, ikke? Altså, du ved, der er ikke nogen, der vejer det i hele verden på grund af Taiwan, på grund af alt det, der er sket med hans... Altså, du ved, så hvordan fanden skal den politiske risiko lige stige, og det er jo famous last words, og det kan den sikkert godt, ikke? Altså, men den der prissætning, ikke? Altså, der er jo bare... Der er nogle af de kinesiske aktier, når du kigger på deres cashflow, ikke? Altså, så er de jo, så koster de jo en tredjedel af deres amerikanske counterpart, når du måler dem på frit cashflow, ikke? Og så er det, jeg synes, der er allermest interessant. Det er jo sådan set, at han har jo sådan set indikeret lidt det, som Japan gjorde, var måske et ønske på de kinesiske aktiemarked, nemlig at de begynder at blive lidt mere kapitalefficiente, ikke? Altså, Alibaba har jo startet med, nu splitter de alle deres uprofitable dele ud, beholder den store 20 milliarder dollar cashflow enhed, ikke? De har 80 milliarder i pengetanken, ikke? Hvis du ligesom tager værdierne og alle de andre ting og gør det meget mere effektivt. Og det tror jeg faktisk også er en tendens, vi begynder at se for de andre der. Det er jo det her med, at hvis du vil have investorerne tilbage, og det vil han jo, fordi tror jeg, at den kinesiske præsident for han har ikke fundet ud af det, så kunne han jo starte lidt den bølge, som han startede i Japan, ikke? Som startede i japanske optur, nemlig det, at man ønskede om, at japanske selskaber skulle blive mere kapitalefficiente. Altså, du ved, når de investerer en krone, så får de mere ud af den. Og det tror jeg sådan set også sker i Kina, og er jo allerede faktisk sket med Alibaba, ikke? At de er jo sådan set sat på en rejse nu, hvor de ikke nødvendigvis skal vokse lige så meget, som de har gjort tidligere. De skal bare sørge for, at du får noget meget bedre afkast på alle de investerede kroner, de laver. Så ja, rimelig bull, kan man jo godt høre.
Det vil
jeg altså, ikke i anden halvår.
Jeg sidder også sådan lidt og tænker, at det er et godt tegn, når der sjældent kommer vildt meget positivt. Jeg er med på analytikerne, der er nogen, der er sådan relativt positive, men der er godt nok også mange, der siger, at vi ikke rører det med en ildtang. Og det her med sådan, og når alle sådan er negative, så plejer der ikke at være så meget positivt indregnet, og der lige pludselig enten kommer noget stimuli, eller der kommer lidt et godt møde med USA, eller med Europa, eller et eller andet, hvor man kan sige, at nu bygger vi på noget, eller bare som bare en udtalelse om, at der måske er noget i gære, om at nu skal vi have et bedre forhold, eller et eller andet. Så ser du de her aktier stiger automatisk 25% måske, og det gør Apple eller Microsoft altså ikke, eller Nvidia for den sags skyld på det her. De får måske også et boost, men slet ikke det samme som Kina. Så det er jo også en af de der ting, som man måske kan finde trøst i hvert fald, hvis man sidder med en masse kinesiske aktier på bogen. Det synes jeg, det synes jeg virkelig, vi har set mange gange før, og det var jo også det, vi så med det her small tech, som vi dækker meget, at alle vil ikke eje det, og alle nu går det hele konkurs, flash forward til Caravana 10 gange pengene op, ikke?
Men jeg er fuldstændig enig, det er jo lidt af de samme tendenser, og du får jo bare noget masse billigt, og du, ja, vi skal jo, altså det bliver jo en bumpy ride, det er jo det her, men det der som investor, du kan prøve at gøre, det er jo at prøve at finde noget disallokering mellem den risiko, du påtager dig, og den pris, du skal betale, ikke? Det er jo sådan set det, man har en opgave på, ikke? Altså, fordi at gætte om fremtiden, det ved vi faktisk godt, det bliver ikke noget, man har et stort misforhold, og det er jo blevet en ekstremt kinesisk aktie. Jeg prøver ikke at sige, at det ikke bliver bumpy, det ikke bliver puha, men altså, du ved, nu har jeg jo altid haft Alibaba, men nu kan jeg godt afsløre, du ved, at jeg sidder som 80-årig i Netto-butik, hvis det ikke går godt. Nu synes jeg, der er noget at investere ind i.
De bliver 80-årig Mads fra Netto.
Ja, men... det bliver mere kapitaleffektivt. Regeringen er vendt rundt, og investorerne kommer til at vende rundt. Jeg har Taiwan-risikoen, den erkender jeg, og så videre, men nej, det er lige nu, han skal lege alt for meget med det. Så du ved, at jeg har kørt markant op i min eksponering mod kinesiske aktier herinde, for nu synes jeg, at jeg altid godt kunne lide dem, men nu synes jeg faktisk, at der er en case, også på sådan et års sigt. Ja, jeg kender alle risikoene, behøver ikke at ringe og skrive til mig. Jeg har hørt dem alle, og jeg anerkender dem alle. En prissætning i forhold til risici. Og jeg synes, at tingene er ved at vende rundt over, specielt på politisk siden, specielt på kapitaleffektivitets siden i Kina. Så jeg har opallokeret, gået virkelig ind i at det tror jeg faktisk bliver et godt anden halvårsbet.
Michael, det var en kæmpe fornøjelse at have dig med endnu en gang. Spændende er det som altid, og vi mangler bare den der krystalkugle, som bare ville være så rar at have. Men tusind tak, fordi at du vil være med og hjælpe os med de store linjer, og så også med lidt specifikke fif her. Det har været konge.
Vi er snakket.
At det er jo altid fornøjelse at have Michael med. Det er jo, vi får virkelig altid, når Michael er med, at skabe det der, som vores vision for podcasten, bare tre gutter, der sidder og diskuterer sådan lidt, og så bliver det optaget og lagt ud. Det er jo altid så hyggeligt. Man glemmer lidt nogle gange, at man optager og skal sende det ud til folk, når Michael er igennem, så det er altid en fest.
Ja, jeg havde en lidt presset dag, jeg måtte simpelthen stoppe jeres bilsnak, inden at for at komme i gang med at tale om det, vi skulle tale om.
Ja, men vi nåede alligevel lige en tur til Kina og få hans view også på det, så det var jo rigtig spændende, og så havde vi også lige lidt overfinde med Tesla, og det er det, som Mads refererer til. Så det lader vi blive omhændsrummet, og så tager vi kun med på banen som og her i universet, som kan tåle blive hørt. Nå, vi skal lige prøve at holde næsen af snuden i sporet her, Mads, og vi skal lige i gang med en del regnskaber. Lad os starte hos Spotify.
Ja, de kom ud, startede ud med en omsætningsvækst på 11% til 3,2 milliarder. Månedlig antal brugere op 27%. Valuation wise, enterprise value to sales er 1,7, virker attraktivt. Det store spørgsmål er hele tiden det der med, hvor profitabel kan den her butik blive, og den har kørt rigtig godt. Jeg tror, den er fordoblet her i løbet af i år, eller i hvert fald i løbet af det sidste år siden bunden. Så der var lidt mere priset ind. Altså når den sætter sig på regnskabet, så er det jo ikke et spørgsmål, om det går godt eller skidt i virksomheden. Det er mere spørgsmål, om det går bedre eller dårligere end markedet lige på kort sigt forventet, og den satte sig noget, men også godkendt regnskab og spændende om de kan få podcast og lydbøger til at vækste så meget, og hvad de kan få ud af AI ned ad vejen.
Jeg synes jo bare, at det befriende på en eller anden måde, at der stadigvæk er nogen, som ligesom kan konkurrere med for eksempel Apple på deres hjemmebane, at man kan komme udefra og så stadigvæk være så populær, når man alligevel er helt hooked op i Apple-universet, jamen så har jeg der stadigvæk en Spotify-profil. Jeg synes egentlig faktisk, at det er mere brugervenligt end Apple Music, og det er så der måske også andre, der deler den holdning siden, at de overhovedet er i live, men virkelig imponerende, at de kan have så flot et run, super regnskab eller ej, så synes jeg, det er imponerende, at de kan holde gang i sådan en, når de har Apple lige åndene i nakken på dem. Det synes jeg sgu er fedt et eller andet sted.
Ja, jeg kan huske, vi havde Ernest Kaplan med på et tidspunkt, og så spurgte vi ham om det der, hvordan kan nogen overhovedet konkurrere mod Microsoft for eksempel, og så siger han, jamen ham der er founder af Spotify, han lever og ånder for det her, og han skal bare være bedre, eller noget bedre end ham manden, der sidder i Microsoft eller Apple og leder den der division, og det giver alligevel ok god mening, at man kan det.
Skal vi lige have fat i Teladoc? Vi snakkede lige om den lidt kort sammen med Michael før, men prøv lige at tage os igennem den.
Ja, deres omsætningsvækst stiger, eller de vækster 10% i omsætningen til 652 millioner, og kommer ud med et frit kasse, positivt, eller frit cashflow positiv på 65 millioner i det her kvartal, og jeg tror, det var 150 millioner, de opjusterede over til i frit cashflow positivitet, og det er godt. Så de har en profitabel forretning. Den handler til en EV sales på 1,6, så det er billigt, synes jeg, i forhold til, hvad den kan blive til. Sådan, som jeg ser på det, så tror jeg, at deres vækstkurve sagtens kan accelerere. Jeg tror simpelthen, det er træt at komme i gang i det amerikanske sundhedsvæsen. Der er så meget, der er groet fast, og der skal rykkes op og rykkes i stykker, og så mange døre, der skal sparkes ind, og så meget regulation og sådan nogle ting. Så jeg tror på, at nu de er profitable og vækster og sådan nogle ting. Det tror jeg meget på, det her projekt. Jeg tror virkelig, det er fremtiden at gøre sundhed på den her måde. Og Michaels pointe er altid det her med, at når det er på en digital platform, så kan det digitaliseres, så man kan lave AI på det og sådan nogle ting. Så jeg synes, den er interessant, at jeg købte eller lagde til i New Deal Invest på åbningen af den. Fordi den var i bunden af dens...
I dag eller inden regnskab?
Nej, lige efter regnskabet, ja. på åbningen der. Den var nede og have fat i den i bunden i dens... den har sådan en zone, den ligger i, og var helt nede i bunden af det der, så kommer de ud med et regnskab, hvor man tænker, det her, det har ben at flyve, eller vinger at flyve på, så det synes jeg var... Det synes jeg er meget interessant stadigvæk.
Så skal vi til Alphabet. Ja, og en syn er noget, som investorerne, de var glade for at se i den her sådan... Lidt shaky advertisement business, og når jeg siger lidt shaky, så kan vi roligt lige smide et anførselstegn rundt om, fordi at det ligner, at de stadigvæk har godt fat i hestehalen på forbrugerne.
Ja, altså hvis man starter med valuation, så PE på 21, forward PE, det virker jo ikke dyrt for en virksomhed, som alle bare kan huske har vokset ind i himlen de sidste 15 år. Så klør det i købsknappen, synes jeg. Det giver en PEG, altså PE i forhold til væksten på 2,2, så er det heller ikke sådan vildt billigt der. Men alligevel, fordi væksten er lav, de vækster 7% i omsætning, 9% i valutaneutrale tal, vækster deres nettoindkomst lidt mere, 15%. De har fået gang i YouTube igen, den er begyndt at vækste, men vi sammenligner også med nogle lidt svagere kvartaler sidste år. Og så var overraskelsen, at other revenues var steget meget, og det var på grund af YouTube subscriptions. De taler om YouTube, de taler om shorts, og de taler om connected TV, så endnu en spiller inden for connected TV, hvor der virkelig er crowded og kamp om pladserne ved bordet. Ja, og så er der hele search, altså den forretningsmodel, kommer den til at holde, eller hvor ramt bliver den af AI, og det er jo derfor, at markedet har været meget tilbageholdende med at købe Google, og meget mere villige til at handle Microsoft op, og det, som Michael sagde, så har Google handlet svagt, og når de kommer med et regnskab, hvor væksten er tilbage, så ja, så klør det i købsvingeren.
Og ja, Microsoft var vi også lige inde omkring sammen med Michael. Du må også gerne lige komme med måske et par tal her og lige en vurdering af den.
Ja, jeg så et interview, hvor der var en analytiker, der kaldte Microsoft for the Death Star of Technology. Og jeg synes simpelthen, det er så godt et billede. Altså, de suger alt til sig og laver alt tech, og de har den her distributionsmotor til alle virksomheder, hvor de kan distribuere alt, hvad de kan lave, som er good enough. Det kan de distribuere og sælge og skabe værdi ud af. Det er nærmest sådan en bundling-teori, at de ting, der ikke er gode nok til at sælge, altså dokumentarfilm om 2. verdenskrig, for eksempel, hvem ser dem, men de fungerer i et tv-bundle. Så på den måde, så laver de, altså så har de en distributionsmotor. Det kommer også til at virke på AI. Deres omsætning vokser 8%, 10% valuta neutralt til 56 milliarder, og nettoindkomsten stiger 20% til 20 milliarder. Cloud-væksten er 15%, og det er stadigvæk for nedadgående, men måske ikke så meget som tidligere. Det er meget det, folk kigger på. Valuation-wise, P på 32 forward, det er rimelig meget for en vækst på 8%, så man priser ind, at væksten skal fortsætte lang tid, eller at den skal accelerere igen. Ja, altså Michael sagde det jo, at han synes, at den virker højt prissat nu, men også at det virker som et hold, fordi at fremtiden er nok lys. Jeg tror Microsoft, Nvidia og Tesla, det er mine tre bud på verdens største virksomhed om 5-10 år.
Det er sjovt, du lige siger det. Jeg skulle lige til at spørge dig, om du skulle have et bud på, det var så godt nok mit, og det er ikke noget, vi har aftalt, men jeg ville have spurgt dig på 3 års sigt, om de var gået forbi Apple om 3 år, om det var et ja eller nej til det.
Ja, men altså, jeg tror, de har lidt mere vækst i det her. Jeg tror, Apple skal ramme den med deres Vision Pro, at de skal skabe et økosystem der og en ny måde at gå til arbejde på og sådan noget, også for at de kan holde dampen oppe med Tesla og med Nvidia. Fordi de kommer til at vokse meget de næste år. Og så er spørgsmålet, om Microsoft kan reaccelerere og holde de her to andre stange.
2,5 trilliarder af deres market cap, Microsoft og Apple, er lige over 3. Så de har også lige en 20% op eller et eller andet til at komme mod. Men ja, de har i hvert fald produktporteføljen til at kunne gøre det. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Azure selvfølgelig, som du siger, og nogle af de andre produkter, hvor de har styr på det. Men ja, det bliver et spændende race. Ja, det vil nok være mine to favoritter til at ligge der også om 3 år. Men ja, det kan godt være, at du får ret med Tesla. Nu må vi se.
Jeg hørte et sindssygt spændende podcast. Jeg lægger den ind i Facebook-gruppen her i dag, som handlede om at bygge datacentre til GPU compute. Jeg fortalte om det, da Michael var på. Men den anden, noget andet han sagde, det var at de her hyperscalers, de er der egentlig ikke rigtigt. Deres datacentre, de er 4 gange så store fysisk, som GPU datacentrene skal være. Men til gengæld så trækker de ikke nok strøm og har den forkerte ventilation til det. Så og ham gutten her, han taler om, at det er en helt anden måde at bygge datacentre på, og taler om, at hyperscalerne ikke lige er der endnu. Og det synes jeg også er lidt interessant i hele den her snak her omkring deres konkurrencekraft fremadrettet. De skal nu nok finde ud af det. De har lidt at investere i at få løst det.
Så skal vi over til Snap. Jeg mindes snart ikke, at de... Jeg kan ikke huske, hvornår de har haft et regnskab, hvor som har sådan været rigtig positivt. Måske fra Q1 var det lidt positivt. Men igen, 20% ned, bare lodret linje på det her regnskab, eller noget i den dur her. Og de sådan egentlig får lige kæmpet sig op, og så falder det bare kæmpestort på det her regnskab. Er det så rædeligt, som det åbenbart lige giver udtryk for?
Ja, det er svært at se lyset. Jeg så en citere Warren Buffett for at have sagt, at den nemmeste måde at tjene penge på, det var at købe Snap dagen efter regnskabet, og så sælge dagen før næste regnskab, fordi de brager altid ned, og så ender de med at komme op igen. Altså deres omsætning falder 4%, og de er cashflow negativ. Daglig antal brugere stiger med 14%. Enterprise value to sales er 4,3, så ikke sådan vildt billigt. Ja, og guider ikke specielt stærkt. Guider til 1,1 milliard i næste kvartal, som vil være minus 5% til 0% vækst. Jeg blev lidt nysgerrig under earnings call, fordi altså De virker faktisk optimistiske, og de bliver spurgt om ikke de har for mange ansatte, og så siger de, at de har så meget, de skal have bygget og udviklet og så videre for at kunne monetarisere det her og gøre det rigtigt. Og så bliver man sådan lidt, altså at der er en klippekant derude, og de har foden hårdt på speederen. Så det virker som om, at de er sikre på, at de kan flyve. Og det gjorde mig bare sådan en lille smule nysgerrig på, om der er et eller andet, man overser. Altså om der rent faktisk er noget i det her, som gør, at de kan flyve.
Hvis du vil bruge Warren Buffetts gode tips her, så kan du altså stadig nå det, fordi den er stadig en lille smule siden, men ikke ret meget. 10.38 tror jeg, du skal betale for den lige i skrivende stund, og være mig lige en lille smule længere ned, 1% eller 2 længere ned. Så det kan du prøve at gøre for din surt optjente sparepenge, Mads. Lige købe ind på en 3-måneders sigt, og så sælge den igen, og så fortælle, hvordan det er gået.
Jeg skal lige se først, om det bare er nogle fjer, de har klistret på armene og tror, at det kan bære, eller om der virkelig folder sig sådan en stor, flot ørnevinge ud.
Så lad os prøve at kigge på Meta.
Ja, Meta er virkelig blevet en value-virksomhed. Men at komme tilbage til vækst, 11% vækst til 31,5 milliard, det er faktisk den næsthøjeste omsætning ever. Q4 i 2021 var højere. Men hvis man ser på Family of App, Operating Income, så er den stadigvæk under Q2 2021. Så væksten, der er der nu, er på baggrund af et svagt Q2 sidste år, og man guider for, jeg tror det er 20% vækst i næste kvartal, og det er altså på baggrund af et rigtig svagt Q3 sidste år. Så nu må vi se, men altså, nu er de oppe i den høje ende af det, de har været omsætningsmæssigt, så helt klart på rette vej, og det er Reels, som trækker. Reels-adoptionen trækker virkelig derudad, og de er på en omsætningsrun rate på 10 milliarder nu. Reels var på 3 milliarder for et års tid siden, eller sådan noget i Reels. Så der, folk ser rigtig meget Reels, og de begynder at finde ud af det med reklamerne på Reels. Det bliver aldrig lige så godt at reklamere på Reels, som det gjorde på feedet, fordi at folk bruger meget tid på at se de der Reels der, og sidder og griner af det, eller se finderne, eller hvad det nu er, man gør. Og der kan man jo ikke se en reklame imens, så det bliver aldrig lige så godt. Men spændende, hvor det bærer hen af. Indtjeningen, altså impressions, altså antal reklamer, man præsenterer, op med 34%, som udtryk for den her øgede adoption. Og så indtjeningen per reklame er ned med 16%, som udtryk for, at de ikke kan dokumentere, at de rammer så godt, eller som udtryk for, at makroøkonomi er svag lige nu. Det er helt sikkert en kombi af de to. Så i tråd med sidste uges podcast, hvor vi talte om den her data-aftale mellem EU og USA, så kommenterede Susan Lee, deres CFO, også den aftale, og sagde, at det var da et skridt i den rigtige retning, men man fortsætter med at se increasing legal and regulatory headwinds in the EU and the US that could significantly impact our business and our financial results. Så man er ikke ude af skoven med hensyn til det regulatoriske, og det er en risiko i det. Valuation wise, der ligger man på en PE på omkring et par 20 for forward going, så bestemt heller ikke dyr, hvis det er sådan, at man kan komme tilbage til vækst for Facebook.
Skal vi over til Lam Research Corporation?
Ja, en service virksomhed inden til semiconductor-industrien. Deres omsætning falder med ca. 30% til 3,2 milliarder. Det handler til en PE på 26. Og at de her virksomheder, det er så nogen, som så har de faldende omsætning i et par kvartaler year over year, og så lige pludselig så kommer de ind i en, så kommer semiconductor-industrien ind i en opcyklus, og så har de høj vækst på en 20-30-40% i nogle kvartaler eller i nogle år, så det kører sin gang op og ned. KLA Corporation er også semiconductor service, også et lille fald her i omsætning, og handler til en PE på 23. Jeg synes, det virker attraktivt. Altså, det er...
Begge to, eller KLA primært?
Begge to. Det er 40 år gamle virksomheder. Det er markedet kender de her virksomheder helt vildt godt igennem mange, mange år. Så jeg tror ikke, at jeg vil prøve at kloge mig i, om de er for billige eller for dyre. Jeg tror bare, jeg vil konstatere, at lige nu er vi den sektor i et nedben, og det ligner, at 2024 og fremad bliver flyvende, og det ligner, at der kommer til at være mangel på de her ting i lang tid. Og så er den her, altså de forskellige virksomheder er sådan et rigtig godt sted i den her værdikæde, der er ikke den store konkurrence og sådan noget, der er et samarbejde hen over ledende i værdikæderne, så konkurrencesituationen er ikke så slem, og det kører med høje marginaler og sådan noget, så hvis der skal bruges flere chips, så skal det nok lige så stille gå godt ned ad vejen for de her virksomheder.
Så skal vi over til Roku.
Ja, spændende er oppe, kommer regnskab i går aftes oppe med 9-10% her i præmarkedet. Roku er jo den her virksomhed, som bliver operativt system for TV og har 40-45% af market share i USA på TV streaming hours. Og det var det, jeg talte om med, at nu har de... Nu har de fået Disney's Hulu og Disney Plus på deres Roku channel. Det vil sige, at så er det Roku, der distribuerer programmerne, og ikke Disney Plus eller Hulu så meget. Man skal stadigvæk betale sit Disney Plus abonnement for, at Roku kan vise en de her programmer. Så det administrerer man selv. Og så på Roku channel er der også... reklamefinansieret video on demand, og så er der live TV, det man kalder fast TV, som er reklamefinansieret TV. Så Roku, de gør det godt, tager markedsandele og er dominerende i markedet nu, og deres omsætning vokser med 11%, deres active accounts op med 16%, og deres streaming hours op med 21%. Menneskeheden ser 25,1 milliard timer TV på Roku hvert kvartal.
Wow.
Det er... Kan man gå til solen på den tid? Så det er spændende, og en spændende virksomhed, og så svært at sige, om det bliver dem, der vinder, eller det bliver Netflix, der vinder, og alt sådan noget. Ja,
ja, altså man kan sige, der er langt op til en dobbelttop, de havde på lige under kurs 500-480, tror jeg, de havde en dobbelttop her, og vi ligger i 68 plus det løse her med den her after-hour-stigning, som du talte om, men i løbet af ugen har den også sat sig en 7%, og nu op lige under 9% for ugen, så mere eller mindre en flad uge, det er også svært, og som du siger, at pege en vinder her. Der er i hvert fald langt op til fordoms styrke, men omvendt, hvis de får fat i den lange ende og bliver vinderen, jamen så kan du, selvom at den er stedet en del i år, så kan du godt se en ordentlig raket i røven på den her de næste par år, men det kan godt nok også blive en nytårsfuser, så hvad det bliver, det må vi se tiden an. Lidt mere, lidt større kagel, og også en lille smule mere stabil trods alt. Intel skal vi lige høre en lille smule om.
Ja, deres omsætning ned med 15%, 12,9 milliarder omsætter de for. Handler til en P på 30 og enterprise value på 3. Svært at sige, hele sektoren er jo i nedtur. Ikke så meget opjustering over deres ting. I de datacenter, der er derude, der er det meget Intel-skræg, der ligger. Men i fremtidens datacenter, der kommer der ikke til at ligge særlig meget Intel-skræg. Så ja, de er i gang med en turnaround, og spændende om det lykkes for dem. Det er ikke en aktie, jeg investerer i. Jeg har simpelthen ikke mulighed for at vide, om det lykkes med den der turnaround. Jeg tror tit, at odds er, at det ikke lykkes. Det der virkelig giver dem medvind, det er jo de politiske vinde, at USA gerne vil have chipproduktionen trukket hjem til USA, men man er et par generationer af chip efter TSMC, så det er ikke det, der kommer til at ligge i datacentrene.
Og så skal vi lige slutte af med Kusea.
Ja, rigtig spændende virksomhed, synes jeg. Den her online, undervisningsvirksomhed, de vokser deres omsætning med 23%. Har et frit cashflow, der er negativt med 12 millioner, altså en lille smule. De har en rigtig solid finansiel situation, så de køber aktier tilbage i markedet, handler til en EV sales på 1,8. Deres forretningsmodel, eller det de gør, det er, at de tilbyder online undervisning. Og det er dels forbrugere, som gerne vil lære noget, men det er også universiteter og colleges, der gerne vil lægge nogle uddannelser ud online, som folk kan bruge. Hvis man ikke har mulighed for at sidde i skolelokalet hver dag, fordi man har et arbejde eller et eller andet, eller rejser rundt i verden, jamen, så har man mulighed for rent faktisk at tage sine certifikater, grader og eksamener online på den her måde, og det bruger rigtig mange. Og så har de rigtig godt gang i virksomheder. Der er mange virksomheder, når de skal ansætte, at så vil de gerne have, at folk er certificeret inden for cybersecurity eller baghåndsserv eller hvad det nu kan være. Og det kan man så lære på Coursera.
Og så det med det, så siger du til mig, at det er simpelthen der mit næste arbejde, måske eventuelt foreligger efter OL, da jeg kan stå og træne baghåndsserver inde på Coursera.
Ja, lige præcis. Ja,
det vil jeg måske overveje.
Ja, altså, det kan godt være, at du kan få lov at skælde folk ud live. Så, men jeg tror, det er noget, der er kommet for at blive. Altså, hele arbejdskraften skal opgraderes ned ad vejen. Og så bruger de AI, altså de er også en AI-distributør, dels til at oversætte deres indhold, men også til at lave specielle kurser, hvis du er i gang med at skulle kunne et eller andet inden for en ramme, og den kan mærke, at der er simpelthen noget her, det er ham Mathias, det kan han simpelthen bare ikke forstå. Altså, så kan AI'en hjælpe dig med det, med at dels at forklare, men også at komme med de opgaver, der bringer dig på vej, eller foreslå noget læsning. Så jeg tror, de bygger noget, som bliver rigtig spændende i fremtiden. Og hvis man nu er træt af, at man skulle sælge sine Kahoot-aktier, så kan man jo eventuelt købe Coursera, fordi det er lidt samme branche.
Mads, det tror jeg egentlig var ordene for i dag. Vi kan lige slutte af med en frisk opdatering fra Futures i USA. S&P'en ligger op 0,6, Dow op 0,4, Nasdaq'en er over 1% op. Det kunne være dejligt med en grøn Fun Friday og slutte i positivt terræn, så vi kan få en ekstra fyraftensøl og skyde weekenden ud med lidt ekstra penge på bogen. Så det krydser vi selvfølgelig fingre for. Og ellers så er der vel kun tilbage at ønske lytterne og dig en rigtig god weekend. Og vi er selvfølgelig tilbage i næste uge med flere regnskaber, kan vi godt allerede afsløre nu.